Библейски послания.
Скъпи приятели, това са библейски послания, а днес ще чуете пастор Милен Георгиев и неговата тема «Какво иска от тебе Господ?»
Един автор на име Алекс Блак решил да стигне до отговорът на въпроса какъв е всъщност смисъла на човешкия живот. Всъщност той се питал не толкова какъв е смисълът на човешкия живот, а кое е това, което наистина може да обясни подбудите в нашите действия, което да обясни нашите желания, смисълът на нашето поведение. Това е неформулираният въпрос, с който хората се опитват да обяснят всичко. В търсенето на отговор, той написал една новела за един писател. Писател пише за писател. В тази новела, неговият герой бил натоварен със задачата да открие кое е това, което кара хората да създават планове, да имат определени желания, да действат по определен начин. И авторът описал своя герой последният начин. Тръгнал по улиците, спирал хората по пътя и им задавал един и същи въпрос. Кое е твоето най-голямо желание? И разбира се, на този въпрос получил различни отговори. Някои просто го отмествали грубо настрани. Един вид, кой е този, че си позволява да ми задава толкова лични въпроси. Това не го интересува. Отбутвали го настрани и отминавали напред. Други го питали, какво всъщност ти искаш от нас? Не може ли да разберат въпроса? Трети започвали да се шегуват с него. Например, искам да спечеля джакпот. Искам да спечеля много пари от тотото. Или искам да се оженя за принца на моите мечти. И обаче имало хора, които реагирали сериозно на този въпрос. Какво искаш? И се замисляли. Какво всъщност искам аз? Например, един казал, ами аз винаги съм искал да бъда инженер. На което нашият герой продължил да пита, защо? С други думи, опитът му бил да стигне до дъното на въпроса. Кое е това, което наистина мотивира човека, той да има точно това конкретно желание? И кое е това, което мотивира хората да желаят нещата, които те желаят? Защо искаш да бъдеш инженер? Човекът се замислил и отговарял, ами, още като малък харесвах мостове, сгради, исках да рисувам, исках да правя нещо, което е красиво. На което отново бил поставен въпроса, защо? Кое е това, което стои зад този отговор? След като обобщил данните от всички интервюта с хората, с които разговарял, той стигнал до един извод, а именно, че в крайна сметка това, което стои в основата на желанията на хората, това, което мотивира тяхното поведение, което създава и ръководи тяхното мислене, е желанието да видят Бога, да познаят Бога, да почувстват Бога, да преживеят Бога по някакъв начин. Моят въпрос е не какво е вашето желание, а моят въпрос е, имаме ли това желание в своето сърце да познаем Бога, да го преживеем, да го почувстваме? И дали с това желание сме дошли на нашето богослужение днес? Въпросът ни беше от тази история, какво търси човека, какво иска човека? Но аз поставям обратният, противоположният въпрос на нашето внимание, а именно какво Бог иска от човека. Ще разсъждаваме върху този въпрос и ще прочетем това, което Библията ни посочва като негов отговор. На пръв поглед този въпрос изглежда познат, Чували сме го много пъти, със сигурност сме слушали проповеди, мисли, които са се занимавали с този въпрос. Въпреки това, искам да ви насърча да си задавате често пъти точно такива въпроси, които сякаш изглеждат изяснени, точно такива въпроси, с които сме свикнали, чийто отговор изглежда очевиден. Това, което искам да предложа е, че нещата всъщност не са точно така. Един въпрос, който изглежда лесен, е такъв до тогава, до когато човекът не го почувства като отправен лично към него. Сякаш той трябва да даде лично отговор на този, който задава въпроса. Нека да си представим, че в този момент пред нас стои въпросът, зададен от небесно същество или от самият Бог. Въпрос, който трябва да изясни какво Бог иска от нас. Един библейски пасаж, който е основен в отговарянето на този въпрос, е пасажът в Михей 6 глава, 6 до 8 стих. Той гласи следното. С какво да дойде пред Господа и се поклоня пред Всевишният Бог? Да дойде ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишните отци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородният си за престъплението си, плода на утробата си за грехът на душата си? Той ти е показал, човече, що е доброто. И какво иска Господ от теб, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено с своят Бог? Това е отговорът, който намираме в книгата на пророк Михей. Отговор, който ни засяга, и то дълбоко. Ето как. Стихът започва с въпроси, които си поставя един богомолец. Човек, на когото предстои да отиде на поклонение. И той се пита, с какво да отида пред Господа? Отговорът не е с кола, пеша или с някакво превозно средство. Как да отида пред Бога? Как да застана пред Него? Да занеса ли всеизгаряния? Да занеса ли едногодишно теле? Надявам се, сме пренесени в времето на Стария Завет, когато са се принасяли жертви. Да дам ли нещо, което е много скъпо? Как ще реагира Бог на това? Да пренеса ли първородният си, своето дете, което Бог ми е дал, за да ме приеме Той? Един богомолец си задава въпроси. Ако пренесем тези въпроси в нашето съвремие, как ли биха звучали те? Как да отида пред Бога? Как да застана пред Него? Какво да занеса? Ако мислим за даренията, ако мислим за нещата, които бихме могли да направим, разбираме, че тогава нашият отговор ще се препокрие с тези въпроси, които четем. С това ли да отида пред Бога? Това ли иска Той от мен? По-скоро нещо друго. Но има нещо, което е още по-сериозно. Въпросът на този богомолец, да дам ли първородният, който Бог ми е дал, да го принеса ли на Бога? Тоест, да дам ли най-скъпото на моята душа на Бога? Това ли е, което Бог иска от мен? Това ли е начинът, по който аз да отида при Него? Нека малко да задълбочим точно върху този въпрос. Напомня ли ви това за една история в Стария Завет, в самото начало на Библията, когато пред един човек беше поставен точно този въпрос? Иди на хълма Мория, беше казал Бог на Авраам, и принеси там своят единствен син. Първороден от неговата законна жена, единствен син на обещанието. Иди и направи това нещо. Цялата тази история е пропита с въпроса, защо Бог иска това? Това ли е, което Бог иска от този човек? Как може Бог да иска такова нещо от един богомолец, от един човек, който почита Бога, който обича Бога, който за него е дал всичко? Наистина ли това иска Господ от Авраам? Защо го иска? Много труден въпрос. Когато си поставяме въпроса какво иска Господ от мен, нека да се поставим на мястото на Авраам, който трябваше да дава отговор на този въпрос. Бог само, че го беше формулирал друго яче. Иди и принеси синът си. Директно му го беше казал. Изведнъж, когато съпоставим тези няколко пасажи и тази библейска история, разбираме, че въпроса какво иска Господ от нас не е един общоприет, общопознат, елементарен въпрос. Той може да ни докосне много надълбоко. Може да влезе в сърцето ни. И изведнъж може да се окаже, че е много трудно да отговорим на този въпрос.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Уважаеми слушатели, вие слушате библейски послания с какво иска от тебе Господ и пастор Милен Георгиев.
Авраам не знаеше как да постъпи. Той не е знаел в случая кое е доброто, кое той трябва да направи. От една страна има директната Божия заповед. Иди и го принеси в жертва. От друга страна, той много добре знае, че това е било практика на езическите богове. И истинският Бог, който му е дал този син, който е изпълнил за него обещанието си за наследник, как може да иска такова нещо? Много труден въпрос. Кое е правилно да се направи? Кое в крайна сметка е Божията воля? Кое е доброто? Той не е знаел. Ако трябва да се върнем на стиха в Михей, обаче ние разбираме, че за хората, които са живяли по неговото време, по времето на пророк Михей, хората са знаели кое е доброто и какво Бог иска от тях. Формулировката е дадена така. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб. Освен, няма да го чете останалото. Господ им е показал и те са знаели. Тук говорим за едно поколение хора, на които е било ясно какво Господ иска от тях. И моят въпрос е, тъй като е много трудно да се пренесем в онова време и да разберем как всъщност Господ им го е показал това нещо, можем, разбира се, да мислим върху въпроса, но няма да е лесно да отговорим. Ако пренесем това в нашето съвремие, дали Господ ни е показал какво иска? И какво иска от нас всъщност? Текста казва, че доброто е това, което иска Господ от теб. И има три неща, които са специално конкретизирани. Господ е показал кое е добро и това е, което той иска от тях, от хората, от човека. Да върши добро. В Матей 7 глава, 12 стих, това е един пасаж от Новия Завет, който отново, между впрочем, е добре познат. Четем следните думи, които много добре се допълват казаното в Старият Завет. Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и на пророците. Тези думи са казани от самия Исус Христос. С други думи, това, което искате хората да правят на вас. Какво искаме хората да правят на нас? Интересно ще бъде да вземем един лист хартия и да запишем какво бихме искали да получим с брачния партньор, моя брат или сестра в църквата, моя шеф на работното място, моя учител в училище. Какво искам да получа от другите? Какво искам те да направят на мен? И изведнъж ще започна да разбирам по-добре какво всъщност бих могъл аз да им дам. Само че тъй като тези думи са казани от Исус Христос, очевидно това е Негов принцип, нека да видим как те се изпълняват за Него. Как бихме могли да ги приложим за Него, за да видим как Той ни показва и илюстрира със своето поведение, със своят живот, отношение, своите думи. Когато четем Евангелията, има едно нещо, което изпъква. А то е, Исус лекуваше болни хора. Първо разбираме, че болните са били много. Наистина много. Тълпи. Са се скупчвали около него. Непрекъснато е имало един поток от хора. Някои на носилки, други с патерици, трети сами са идвали, някои носени. Някои дори не са успявали и да дойдат, Исус е трябвало да отиде при тях. Болните са били много. Исус обаче ги е лекувал. Обръщал им е внимание. Ние четем непрекъснато, че слепи са прогледвали, куци или сакати са оздравявали напълно. Болните са били излекувани. Което очевидно показва, че Исус Христос би искал, когато той се е чувствал болен, може би не в буквалния смисъл, но вие знаете какво има в предвид, когато на някой му е тежко на душата, той е като болен, въпреки че може да няма физическо заболяване, Христос е искал, така както той е лекувал и е помагал на другите, някой да направи същото и за него. За съжаление, в повечето случаи, ние четем, че тези, които са му помагали, са били небесни същества. Особено един случай изпъква пред нашите очи. Гециманската градина, Христос казва на Бога и на своите ученици: «Душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен». Душата ми е прескръбна до смърт. С други думи, преживяването му е било много тежко. И той е имал нужда от това, както е помагал на другите, както ги е лекувал, сега някой да му подаде ръка и да направи същото за него. Подадоха му ръка, наистина, опитаха се учениците, но ние разбираме, че те заспиват, изморени, просто не успяват да направят за него това, което той е правил. И заспиват. И вместо тях небесен пратеник ангел четем, че е бил там, за да го укрепи. Това, което хората не са успели да направят, е трябвало да бъде свършено от небесен пратеник. След това четем, че Христос е укротявал природни стихии, бури. И то не един път, не два пъти. Често пъти това е бил един от методите, които дяволът е използвал против Божият син. И Христос е укротявал тези бури. Да, обаче в неговият живот имаше не една и две бури, които бяха повдигани от неговите противници. Бури, които Христос копнееше да има някой, който да укроти. Бури, които обаче бушуваха, които в един момент дори заплашваха да преодолеят. Имаше бури. Но нямаше кой да ги успокои, нямаше кой да ги укроти. Едно нещо обаче четем, което все пак ни дава надежда, че човекът не е чак толкова паднал, че в него все още има част от Божият образ. Най-малко едно семейство е давало подслон на Христос, мирно пристанище, място, където той е можел да отиде спокоен, да се успокои и може би поне за малко да забрави тези бури, които злите хора са повдигали в живота му. Това е било семейството на Лазар, на Марта и на Мария. Предполагам, че е имало и други семейства, други хора, където Христос също се е чувствал добре. След това ние разбираме, че няколко пъти Христос нахранва няколко хиляди човека. Поне два пъти го е правил това нещо. И от друга страна намираме един цитат, който много силно контрастира с това. Той нямаше къде глава да подслони. След това дори четем, че Христос е лекувал обладани от демони, обладани от дявола, от злата сила. И въпреки това, ние виждаме, че нямаше кой да укроти демоните в хората, които го разпънаха. Хората, които искаха да го убият. Тези демони в крайна сметка доведоха това начинание до успешен край за тях. Христос със своят пример илюстрира този много важен принцип. Това, което искаш другите да правят на теб, ти прави на тях. За да получиш отплата ли или безкорисно, безрезервно, от любов. Разбираме, че примерът му е точно такъв. Той обичаше и затова живееше по този начин. Той не го правеше, за да получи пари, признание, потупване по гърба или добра дума. Той го правеше, защото обичаше хората.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-bg@abv.bg.
Какво иска Бог от нас? От нас Бог иска да вършим това, което е добро, тъй като добро е твърде общото наименование. Според Исус Христос доброто се изразява в този принцип. Да правим на другите това, което ние искаме те да правят на нас. Един пример искам да споделя с вас за един човек, който пътувал до Индия. Искал да се срещне с мъдри хора. Има убеждението, че там има мъдри хора, които ще могат да му кажат, да го насочат, да разбере какъв е смисъл в неговия живот. Какъв е смисъл в живота по принцип? Отишъл в Индия, както отишъл, така се и върнал, без да намери отговор на този въпрос. Американец и продължил своят начин на живот с неотговореният въпрос и с желанието си все пак да намери отговор. В крайна сметка, какъв е смисъл на моя живот? Аз без смисъл ли живея тук? Кое ми помага да живея, да имам надежда, да се стремя към целите, които съм си поставил. Един ден, както шофирал своята кола, трябвало да зареди гориво, спрял на една бензиностанция, верига бензиностанции и там прочел един надпис. Рекламен надпис на самата бензиностанция: питайте ни, докато пътувате. Той се замислил и си казал: добре, ще питам. На следващата бензиностанция влязал вътре и попитал служителя: бихте ли могли да ми кажете какъв е смисълът на живота? Човека го стреснат, го изгледал и му казал: извинявайте, аз съм нов тук. Това бил неговият отговор. На следващата бензиностанция, където спрял, той поставил същият въпрос. Извинявайте, можете ли да ми кажете какъв е смисълът на живота? Отговорът, който получил, бил: не си спомням в наръчника да пише нещо за това. На третото място служителят го изгледал похотливо и му намигнал, нищо не казал, каквото и да означава това нещо. На четвъртото място служителят му казал: извинявайте, аз не се интересувам много от църкви, не се занимавам с това. На повечето места обаче, където спирал, точно конкретно в тази верига бензиностанция и задавал своя въпрос, обикновено не му отговаряли. Просто не му обръщали внимание. Поредният клиент, който има някаква идея и се опитва да намери отговор на някакъв въпрос, на който отговор няма, според повечето хора. Минало и доста време, няколко месеца, един ден му се обадил представител на тази бензиностанция на отдела връзки с обществеността и му казал: господине, ние разбрахме, че където и да спрете в наши бензиностанции, вие задавате определен въпрос. Бихте ли написали този въпрос на един лист хартия? Сложете го в един плик, адресиран до вас, и ни го изпратете. Човекът казал: да, разбира се, написал своя въпрос, изпратил го и след няколко седмици получил отговор. Какъв бил отговорът? Когато отворил писмото, в него намерил формуляр за кандидатстване за кредитна карта. Това бил отговорът на тези хора на въпроса: какъв е смисълът на живота? И ако се замислим, мисля, че бихме се съгласили с това. Повечето хора считат, че смисълът на живота се състои в нещата, които ти можеш да придобиеш. Че смисълът на живота се състои в това, което можеш да спечелиш, което можеш да изкараш. Интересно как това разбиране контрастира с разбирането на Исус Христос. Какъв беше смисълът на неговия живот? Това, което бихте искали другите да правят на вас, това вие правете на тях. Знаем ли целта на своя живот? Смисълът на своя живот? Ако знаем каква цел има нашия живот, какъв е смисълът на нашето съществуване, значи знаем какво Бог очаква от нас. Какво Бог иска от нас. Това, което Той иска от нас, е да вършим това, което е добро. И когато осъзнаем, че сме създадени от един Бог, създател на цялата Вселена, и сме създадени по Неговият образ и подобие, и сме еднакви с другите хора, които населяват тази планета, когато разберем това, тогава наистина ще знаем какво иска Бог от нас. На първо място да бъдем хора. На първо място да се отнасяме с другите човешки. Да ги обичаме. Примерът за това, единственият съвършен пример, намираме в живота на Исус Христос. За съжаление, в някаква степен негативен пример, защото виждаме, че той не успя да получи това, което сам даваше. И ми се струва, че често пъти същото се повтаря и днес и в нашия живот. Когато дава човек, той трябва да го прави от любов. Подтикнат, изпълнен с Божията любов, с желание да служи на хората. Посланието към евреите казва, защото нашата надежда не е в този свят. Нашето обиталище, нашето жилище не е в този свят. Той е в един друг свят, чието установяване ние все още очакваме. Но чието установяване е обещано и ние можем да разчитаме на изпълнението на това обещание.
Скъпи приятели, това бяха библейски послания. Смилен Георгиев и какво иска от тебе Господ?